Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Բավրայի անցակետով Հայաստան-Վրաստան ճանապարհը փակ է, կներկայացնենք իրավիճակը Հայաստանի ճանապարհներին։ Այս տարվա սկզբից լարված իրավիճակ է Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Մեր հաղորդումը Հայաստանում գործող ամերիկյան հաստատություններից մեկը ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը սառեցնում է իր գործնեությունը։ Ահաբեկչական գործողություն Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում երկիծական պարբերականի վրա հարձակման արդյունքում առնվազն 12 մարդ է սպանվել։ Եվրոօբզերվեր հանդես արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրների ժողովրդավարության մակարդակի մասին։ Այս եւ հետաքրքիր այլ նյութեր առաջարկում եմ լսել 1 ժամվա ընթացքում։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Առնվազն 12 մարդ է սպանվել Փարիզում Շարլի Էբդո պարբերականի գրասենյակի վրա սև գլխարկներով առնվազն 2 անձանց կրակոցների հետևանքով։ Սպանվածների թվում են պարբերականի գլխավոր խմբագիրը, պարբերականի հայտնի աշխատակիցներ, նաև 2 ոստիկան։ Ոստիկանության տվյալներով ավելի քան 20 վիրավոր կա, 4-ը ծանր վիրավոր են։ Հարձակվողները կրակոցներից հետո դիմել են փախուստի։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը տեղի ունեցածը որակել է ահաբեկչություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խստորեն դատապարտել է սպանությունները, մանրամասները ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոց առայությունը տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 400 անգամ։ Նախորդային պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվել էր 320 գրակոցի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը ևս հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը բնորոշել է լարված։ Այսօր առավոտյան ժամը 10:44-ին Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանային գոտում տեղի է ունեցել 3.1-տասնորդական մագնիտուտով երկրաշարժ, ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 4 բալ։ Ցնաբքի պատճառով Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ, անանցանելի են նաև Բավրայի և Լարսի ճանապարհները։ Ջավայի ծովում փրկարարները հայտնաբերել են մալազիական ավիաընկերության կործանված ինքնաթիռի պոչը, հայտարել է Ինդոնեզիայի փրկարարական գործակալության ղեկավարը։ Նա նաև ասել է, որ հայտնաբերել են ուղևորներից ևս մեկ դին մալազիական ավիաուղիների ինքնաթիռը 162 ուղևորներով դեկտեմբերի 28-ին վաղ առավոտյան Ջակարտայից օդ բարձրանալուց 1 ժամ անց անհետացել էր ռադարներից։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Բիլ Քեթինգը խորը անհանգստություն է հայտնել Ադրբեջանում ազատություն ռադիոկանի գրասենյակում կատարված խուզարկության և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ ճնշումների կապակցությամբ։ Նա հայտարարել է, որ Ադրբեջանի գործողությունները չեն նպաստում կայունությանը և դրանց պետք չէ անլուրջ վերաբերել։ Ուկրաինական իշխանություններին տվյալներ են հասել, որ անջատողականներն ականապատել են Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածքը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը մեկնել է Գերմանիա, վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Քննարկման թեման ռուս-ուկրաինական խնդիրներն են։ Բելարուսը հրաժարվել է տարադրամ գնելու հարկից, կառավարության որոշումն ուժի մեջ կմտնի վաղվանից։ Դեկտեմբերի 19-ից Բելարուսում արտաժույթի գինը արտաժույթի փոխանակման դեպքում հարկվում էր 30%-ով։ Գերմանիայի Բրանդենբուրգի երկրամասի Պոզդամ մայրաքաղաքից տարհանվել է ավելի քան 10,000 մարդ, պատճառն ըստ 10 լրատվական գործակալության քաղաքում հայտնաբերված 250 կիլոգրամ ռումբն է։ Ռումբը տեղադրվել է դեռ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, պայթուցիկն այնքան էլ լավ վիճակում չէ, և եթե սակրավորները չկարողանան այն վնասազերծել, ստիպված այն պետք է պայթեցնել, հայտարել է Պոզդամի ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանում 10 մարդ ձերբակալվել է Սիրիայի ռազմական գործողություններին մասնակցելու կասկածանքով։ Վերջինիայի նախկին նահանգապետը կոռուպցիայի մեղադրանքով դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ ճանապարհների մասին։ Հայաստանից Բավրայի անցակետով դեպի Վրաստան, դեպի Ախալքալաք ճանապարհը փակ է, մեկ օր առաջ գիշերը ձնաբքի պատճառով սահմանին տասնյակ ավտոմեքենաներ էին մնացել։ Գրուզիա Online-ը հաղորդեց, որ վրացի փրկարարները մոտավորապես 200 մարդ են դուրս բերել ձնաբքից, այդ թվում երեխաներ, նրանց տեղավորել էին տներում։ Հայկական կողմը ևս մեքենաները դուրս բերել, օգնել, որ նրանք տուն հասնեն։ Շիրակի մարզպետարանը Հայաստանում հերթապահությունը սահմանվել իրավիճակին արագ արձագանքելու համար։ Գյումրի տաքսի վարորդներից մեկ այսօր մեր թղթակցին ասել է, որ հնարավոր չէ Բավրը հասնել, ցերեկը նա փորձել էր, բայց ճանապարհից վատ եղանակի պատճառով ստիպված հետ էր վերադարձել։ Հայաստանում մի քանի ճանապարհներ ևս դժվար անցանելի են, որոշ հատվածներ փակված են։ Ինչ են անում համապատասխան մարմինները, արդյոք կարողանում են մաքրել, բացել ճանապարհները, թե միայն նախազգուշական հայտարարություններ են հնչում։ Իրավիճակը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Արդեն 3 օր է փակ է Բավրայի անցակետով Վրաստան տանող ճանապարհն ու Վրաստանից Ռուսաստան տանող Լարսի անցակետը։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ Հովհաննես Խանգելդյանը մեծ է հեռախոսազրույցում ասաց, որ Բավրայի ճանապարհահատվածից նախորդ 2 օրերին տարհանվել է 200-ից ավելի տրանսպորտային միջոց, որոնց մեծ մասը եղել են թեթև մարդատար մեքենաներ։ Դեպի Վրաստան Բավրայի անցակետով երթև եկել այսօր ևս հնարավոր չէ։
Հինգին և վեցին բարդ իրավիճակ է ստեղծվել Բավրայի Սինոս Մինդա Վրաստանի Հանրապետության սահմանային բնակավայրի հատվածում, ուր արգելափակվել էր Վրաստանի կողմից մոտ 150 և Հայաստանի կողմից մոտ 60 տրանսպորտային միջոց։ Հունվարի 5-ին կարարների և ոստիկանության հետ համատեղ աշխատանքների արդյունքում հանրապետության մեր հանրապետության հատվածում արգելափակված բոլոր մեքենաները դուրս են բերվել, ճանապարհը դարձել է անցանելի, իսկ Վրաստանի հանրապետության Սինոս Մինդա Բավրա հատվածի տրանսպորտային միջոցները հաջողվել դուրս բերել միայն 3 երեկոյան և հաջողվել է ապահով նրանց վերադարձը Հայաստանի Հանրապետություն։ Վրաստանի հատվածից դրանք մեր հիմնականում մեր հայրենակիցներ են, որոնք վերադառնում են ամանորի հարձակումներից, և բեռնատարների թիվը իհարկե մեծ չէր, բայց հիմնական ծանունների պատճառը հենց բեռնատարներ են ի սկզբանե եղել, արգելափակումը աերել մեքենայի շրջվելա և ուտերից ծանումը սկսել է։
Ձյան մրիկի և մերկասարույցի պատճառով արդեն մի քանի օր է փակ է նաև Վրաստանից Ռուսաստան տանող ճանապարհը։ Այստեղ արգելափակման մեջ հայտնված մեքենաների մասին, սակայն Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկություններ չունի։
Դեռևս ավտոճանապարհ ամբողջությամբ փակ է բոլոր տիպի տրանսպորտային միջոցների համար, այնտեղ կա տնահյուսի վտանգ, և մոտակա օրերս մենք լրացուցիչ մեկայքի միջոցով կտեղեկացնենք, երբ հնարավոր կլինի երթևեկության վերականգնումը։
Իսկ մնացած մեքենաներ կան այդ հատվածում։
Նման տեղեկատվություն չի գրանցվել ժամային կառավարման կենտրոնում, արգելափակված մեքենաներ Լարսի հատվածում չեն ստացել որևէ ահազանգ։
Այսինքն կարող է լինեն, ուղղակի չեք ստացել, թե չկան։
Կառավարմամբ եթե լինի, մենք ստանում ենք։ Եթե մեր հայրենակիցները մնում են այդտեղ, զանգում են համատեղ գիրեն, զանգում են 911, զանգում են Վրաստանի հերթապահմաս 112, և այսպես թե այնպես մենք անպայման իրազեկվում ենք, որ մարդիկ կան։
Հայաստանի տարածքում ձնաբքի հետևանքով փակ են Վարդենած Լեռնածքն ու Սոտ Քալվաջար ճանապարհը, որոշ միջամայքային ճանապարհներ ևս փակ են։ Դժվարանցանելի է Ապարան Քուչակ ճանապարհը։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետի խոսքերով ճանապարհների հետ կապված խնդիրները հնարավոր է որ շարունակվեն նաև առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում։
Եվ ընդհանրապես կոչ եմ անում օգտվելով առիթից մեր քաղաքացիներին մոտակա 10-15 օրվա ընթացքում, ինչ եղանակային պայմանների բարելավումը, առանց եղանակի և ճանապարհների անցանելիության վիճակի մասին տեղեկատվության ձեռքբերումը դուրս չկալ երթևեկություն։
Հաղորդումը պատրաստել էր Լիլիթ Հարությունյանը։ Հիմա Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծի լարվածության մասին։ Անցած տարվանից լարվածության նկատվող աճը չի դադարում, 2015-ի առաջին այս մեկ շաբաթվա ընթացքում գրեթե յուրաքանչյուր օր հաղորդվում է հրադադարի ռեժիմի խախտումների, փոխադարձ կրակոցների, ներթափանցումների, փորձերը կանխելու, երկուստե կորուստների մասին։ Հայկական կողմից ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, այս ընթացքում 2015-ին արդեն 2 զինծառայող է զոհվել, 1-ը վիրավորվել։ Հակամարտ գծում իրավիճակը ներկայացնում է Գայանե Մկրտչյանը, նա զրուցել է պաշտպանության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, լսենք հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում իրավիճակը շարունակվում է լարված մնալ։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ 3 եւ այս գիշեր ադրբեջանական զինուժը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 400 անգամ, կիրառելով տարբեր զինատեսակներ, այդ թվում նռնական հետեր։ Պաշտպանության բանակը ըստ հաղորդագրության պատասխան գործողություններով կասեցրել է հակառակորդի ակտիվությունը։ Հայկական կողմից զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանեսյանի խոսքով լարվածությունը հատկապես առկա է Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին։
Բավականին լավ ավելի շատ են գրակել, մոտ 300 անգամ ընդհանուր պաշտումներ, 300-ից ավել պաշտումներով եղել գիշերը, հատկապես Արցախյան հատվածում, բարեբախտաբար զոհեր վիրավորներ չկան մեր կողմից, նրանց կողմից չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում իրենք կորուստներ են, որոնք հաղում են, թաքցնում են։
Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում եւս կրակոցները շարունակվում են։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ձգվող Բարեկամովանի գյուղապետ Գագիկ Աբազյանը ազատության եզրույցում նշում է, որ 3 գիշերվանից կրակոցները չեն դադարում։ Վնասվել են եկեղեցին, բնակելի տներ, ողեր բարեբախտաբար չկան։
Գիշերը ունեցել են կրակոցներ գյուղի վրա, դեմի շավելի մեծ դրամաչափի զենքից են գրակել, մի 4-5 հատն արա դանդերյում, մեկի տան մեջ հանգել, իրանք ստեղ չեն ապրում, էլ Ռուսաստան դաշնությունն են մնում։ Մեկը տանիկից ընկել է, այդ տանիկի ծակել անգետ տան մեջ, բան ունեն, եկեղեցին, եկեղեցի մոտ ախտել մի հատ, ասենք, մի հատ երկու հատ հենց բնակելի տների տարածքում ապրվել։
Գյուղապետի խոսքով մի քանի տանիկ դուրս է եկել գյուղից, մի քանիսը հանել են երեխաներին, մյուսներն էլ թաքնվում են կրակոցներից։
Մարդիկ իրանց հնարավորությունները չափով մեկը միտեղ բախկվել են, մի մասը դուրս է բերել երեխաներին, ասենք որ ընտանիք հատեր էր էլի, երիտե կվերադառնան հիմնականում, բայց
Սահմանամերձ Չինարի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանն էլ ազատության հետ զրույցում նշեց, որ հիմնական թիրախը զինվորական հենակետերն են։ Ադրբեջանը որդեգրել է պետական սահմանին անընդմեջ լարվածություն ստեղծելու մարտավարություն։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարար հորորդական Դավիթ Ջամալյանը, ընդգծելով, որ հայկական զինված ուժերի խնդիրն է զսպել հակառակորդի այդ ագրեսիան։
Եթե մեծ հետ փորձենք խոսել ուժի լեզվով, մենք պետք է հակընդեմ ուժ բանեցնենք, որովհետև մենք լիճելու ոչինչ չունենք, ընկերկելու տեղ չունենք, մեր պետական սահմանը հայոց երկու պետությունների պետական սահմանը Ադրբեջանի հետ կտրվել է արյամբ, եւ դա այն սահմանն է, որը մեզ ուղղակի երաշխավորելու է կենտրոնակ պետությունը առաջի
Հայկական կողմը հիշեցնենք նախորդին հաղորդեց, որ պատասխան այդ գործողությունների արդյունքում առնվազն 3 ադրբեջանցի զինվոր է զոհվել։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է աստեղեկությունները։ Այդուամենայնիվ 3 ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ բանակում 1 ենթասպա վիրավորվել է ականի պայթյունի հետևանքով։ Անդրադառնալով ԱՄՆ պետդեպարտամենտի վերջին հայտարարությանը, որով Վաշինգտոնը կոչ էր արել կողմերին շարունակել բանակցություններն ու զերծ մնալ իրավիճակը սրող գործողություններից, ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է շփման գծի միջադեպերը բացառելու համար առաջին արդին անդրաժեշտ է դուրս բերել հայկական ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Սիրիայի, Ուկրաինայի պատերազմները, Իրաքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Ղարաբաղյան հակամարտությունը միջազգային հանրության ուշադրությունից մղել են երկրորդ պլան, ինչի հետ ադրբեջանական կողմը չի հաշտվում։ Գրիգորյանի համոզմամբ հրադադարի այս խախտումներով, դիվերսիոն հարձակումներով Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ աշխարհին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ։
Հայաստանը պետք է անպայման հասնի նրան, որ վերսկսվեն բանակցությունները Մինսկի խմբ։ Դու գիտեք, որ այդ հանդիպումները նախագաների իր դրականը ունեն ինչ-որ չափով։ Այդ երկու հանդիպումները Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահի անցած տարի իր դրական ազդեցությունը պարզաունեին, իմ կարծիքով այսօր էլ ավելի վատ վիճակ կլիներ, բայց այդ հանդիպումներից հետո դեռ չի վերսկսվել բանակցային պրոցեսը։ Այդ մենք պետք է հասնենք նրան, որ վերսկսվեն բանակցային պրոցեսները Ղարաբաղի հարցում։ Երբ որ բանակցություններ են գնում, այնուամենայնիվ շատ դժվար է այն նույն պրովոկացիաները իրականացնել, անել, հետո բացատրություն տալ, իբր դու չես։
Գայանե Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Եվրաոբզերվեր հանդես անդրադարձել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներին, որոնցից 3-ը՝ Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան, հավատարիմ մնացին իրենց հանձնառություններին, Եվրամիության հետ ստորագրեցին ասոցացման համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի և Բելարուսի դեպքում ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելու հարց չկար, իսկ Հայաստանի դեպքում փաստաթուղթը պատրաստ էր ստորագրության, բայց Հայաստանի ղեկավարը վերջին պահին լրիվ ուրիշ բան ստորագրեց՝ Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու պայմանագիրը։ Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Հայաստանը պաշտոնապես ԵՏՄ անդամ է։ Եվրոաբզերվերը այս 6 երկրներին դիտարկում է ժողովրդավարության տեսակետից, ժողովրդավարության ճանապարհին, ով որտեղ մնաց։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
EU Observer ինտերնետ պարբերականի մեկնաբանի կարծիքով մեկ հայացքն էլ բավական է տեսնելու համար, որ արևելյան գործընկերության երկրներում, Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում և Բելարուսում ժողովրդավարության առաջընթացն անհավասար է եղել։ Հոդվածագիրը նախորդ մի քանի տարիների միտումները դիտարկելով տարածաշրջանի 6 երկրները բաժանել է երկու խմբի՝ անցած ամռանը Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած Մոլդովան, Վրաստանն ու Ուկրաինան ժողովրդավարության առավել բարձր ցուցանիշներ ունեն, քան Հայաստանը, Բելարուսն ու Ադրբեջանը։ Վեցնյակում անհերքելի առաջատարը EU Observer-ի կարծիքով Մոլդովան է, որն աչքի է ընկել թե ընտրություններում, թե քաղաքական ազատությունների հարցում և թե մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում ցուցադրած առավել լավ արդյունքներով, այնուհետև Վրաստանն ու Ուկրաինան են։ Հայաստանին վերլուծության հեղինակն անդրադառնում է 4-րդը։ 2008-ին Հայաստանը տեսավ ընտրությունների ենթադրյալ խախտումների դեմ պայքարող խաղաղ ցուցարարների դեմ դաժան վերաբերմունք, այնուհանդերձ դրանից հետո, թե ընտրական գործընթացներում, թե մամուլի ազատության հարցում հեղինակի կարծիքով առաջընթաց արձանագրվել է։ Հայաստանին հաջողվել է նաև դատական համակարգում իրականացնել որոշակի բարեփոխումներ, կոռուպցիայի դեմ պայքարել և բարելավել հանրային կառավարումը։ Հայաստանը մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերն ակտիվորեն վարում էր Եվրամիության հետ մերձեցման քաղաքականություն, մինչև նախագահ Սերժ Սարգսյանը չհայտարարեց, թե պաշտոնական Բրյուսելի հետ կապերի սերտացումն այլևս իր օրակարգում չէ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Հայաստանը դարձավ Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը միավորող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, արձանագրել է EU Observer-ը։ Ադրբեջանն ու Բելարուսը մնում են խիստ ավտորիտար երկրներ, որտեղ ճնշվում են մարդու իրավունքներն ու քաղաքական ազատությունները։ Որոշ գնահատականների համաձայն Ադրբեջանում շուրջ 142 քաղբանտարկյալներ կան։ Ըստ EU Observer-ի, թերևս այդ պատճառով, լինելով նավթ և գազ արտահանող երկիր, Ադրբեջանը կարողանում է իրեն թույլ տալ անտեսել արևմուտքից հնչող քննադատությունը։ Եվ մինչ Բելարուսի համար Եվրամիության պատժամիջոցներն առարկայական են, Ադրբեջանը վայելում է եվրոպացիների հետ էներգետիկայի ոլորտում ունեցած զգալի համագործակցությունը։ Այնուհանդերձ, պարբերականի գնահատման պաշտոնական Բրյուսելի ազդեցության լծակներն այս երկրներում սահմանափակ են, ուստի ժողովրդավարության հեռանկարներն էլ մնում են մշուշոտ։ Երկրներ, որտեղ ռեժիմների գոյատևումը վտանգված է, ժողովրդավարությունը հաջողության հնարավորություն չունի։ Ադրբեջանը, Բելարուսը, Հայաստանը և Յանուկովիչի կառավարման օրոք նաև Ուկրաինան սա հստակ ցույց են տվել։ Քաղաքական մթնոլորտի ազատականացումը կխաթարի ռեժիմի հենասյուները։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը EU Observer-ի հոդվածագիրը համարել է արևելյան գործընկերության երկրներում բարեփոխումները խթանելու յուրօրինակ գործիք։ Վրաստանը, Մոլդովան և հետմայդանյան Ուկրաինան ընտրել են փոփոխությունների ճանապարհը։ Այդ տեսանկյունից ջրբաժանը հեղինակի կանխատեսմամբ Եվրամիության հետ ասոցացված 3 երկրների և մյուս 3-ի, որոնք նախընտրեցին այլ համաձայնագիր ստորագրել, կարող է ժամանակի ընթացքում միայն խորանալ։
Անցած տարեվերջին դեկտեմբերի 29-ին հայտարարվեց վրացի գործարար Դավիթ Յակոբաշվիլի էներգետիկ ոլորտի ընկերության բաժնետոմսերի 49%-ը ռուսական Ռոսնեֆտ ընկերությանը վաճառելու գործարքի մասին։ Շվեդիայի քաղաքացիություն ունեցող Յակոբաշվիլի ունեցվածքը Forbes հանդեսը գնահատում է 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար։ Նրա ընկերության բաժնետոմսերի վաճառքը մի կողմից մասնավոր բիզնես է, բայց մյուս կողմից Ռոսնեֆտը Վրաստանում ռազմավարական նշանակության օբյեկտները ձեռք բերում, մասնավորապես նաև Բաթումի նավթային տերմինալները։ Ռոսնեֆտը նաև արևմուտքի պատժամիջոցների տակ ընկած ընկերություն է, բացի դրանից Վրաստանի ինդիմությունը պնդում է, որ ռուսական այս հսկա ընկերությունը գործնեություն է ծավալում Վրաստանից օկուպացված տարածքներում, մասնավորապես Աբխազիայում, իսկ Վրաստանի օրենսդրությամբ դա արգելված է։ Ուստի ինդիմությունը պնդում է, որ Վրաստանի կառավարությունը ոչ միայն կարող է, այլև պարտավոր է միջամտել և չեղյալ համարել այս մասնավոր գործարքը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոր տարին Վրաստանում սկսվում է քաղաքական սկանդալով։ Վրացական ընդդիմությունը իշխանություններից պահանջում է չեղյալ հայտարարել ռուսաստանցի բիզնեսմեն Դավիթ Յակոբաշվիլին պատկանող Պետրոգազ Էներջի Գրուպի և Ռոսնեֆտի միջև կնքված պայմանագիրը։ Պայմանագրի համաձայն Ռոսնեֆտը ստանում է Պետրոգազի արժեթղթերի 49%-ը, ընդ որում Պետրոգազին են պատկանում Փոթի քաղաքի նավթային տերմինալները, որ ռազմավարական նշանակություն ունեն Վրաստանի համար։ Ընդդիմությունը ասում է, որ Ռոսնեֆտը ակտիվ աշխատում է Աբխազիայում, ինչը հակասում է Վրաստանի օրենքներին։ Վրաստանի իշխանությունները, սակայն, չեն շտապում կտրուկ քայլեր ձեռնարկել, քանի որ չեն ուզում ավելի սրել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Միխայել Սաակաշվիլու միասնական ազգային շարժում կուսակցությունը իշխանություններից պահանջում է անհապաղ չեղյալ հայտարարել գործարքը։ Ընդդիմությունը համարում է, որ վտանգավոր է արևմտյան պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռոսնեֆտի նման հսկա ընկերության ներթափանցումը վրացական տնտեսություն։ Ազգային շարժման առաջնորդ Դավիթ Դարչիաշվիլին Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանն ասել է,
политики Путина, это не просто бизнес. Мы видим в этом большой риск, что он будет...
Կասկած չկա, որ Ռոսնեֆտի այս գործարքը Պուտինի քաղաքականության քայլերից մեկն է, եւ սա միայն առաջին քայլն է։ Պետրոգասի փոխնախագահ Նիկո Մչեդլիշվիլին Ազատություն ռադիոկայանին հաստատել է գործարքի մասին լուրը, սակայն ընդգծել է, որ Ռոսնեֆտին է պատկանում միայն 49%-ը, եւ գլխավոր փաթեթը պատկանում է Յակոբաշվիլին։
Да, я подтверждаю тот факт, что Ռոսնեֆտ становится владельцем 49% акций Petrogas Energy Group и по-прежнему который пакет остается у
Յակոբաշվիլին ընդ որում հիշեցնեմ, ապրում է Մոսկվայում։ Պետրոգազի ներկայացուցիչ փոխանցման Ռոսնեֆտի այս գործարքը հետաքրքիր է, քանի որ Փոթից են էներգակիրները տեղափոխվում Հայաստան։
Через нашу компанию нефти терминалы проходят нефтепродукты Роснефти в сторону в направлении Армении. Поэтому я думаю, что этим и заинтересована Роснефть.
Եվ հենց այս պատճառով է Ռոսնեֆտը գնել Պետրոգազի արժեթղթերը։ Մչեդլիշվիլին ընդ որում համոզված է, որ Պետրոգազը օրենքներ չի խախտել, քանի որ արժեթղթերը ոչ թե Ռոսնեֆտն է գնել, այլ Ռոսնեֆտ Հոլդինգին պատկանող ընկերություններից մեկը, որը Աբխազիայում որևէ գործնեությամբ չի զբաղվում։ Վրաստանի իշխանությունների փաստարկն էլ հետևյալ տրամաբանության մեջ է. Պետությունը չի խառնվում մասնավոր ընկերությունների գործնեության մեջ, եւ պաշտոնական Թբիլիսին գործարքը չի շտապում չեղյալ հայտարարել։ Հիշեցնեմ վերջում, որ իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիրը ռուսաստանցի մեկ այլ օլիգարխ Բդզինա Իվանիշվիլին է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանում իր գործնեությունը սառեցնում է ամերիկյան NDI ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը։ Միանգամից մի շարք հարցեր են առաջանում։ Գրասենյակը շուրջ 20 տարի գործում էր։ Ինչով է պայմանավորված աշխատանքների սառեցումը։ Արդյոք դա կապված է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հետ։ Կամ գուցե Հայաստանում ժողովրդավարությունը այնքան է զարգացել, որ այդ գրասենյակի անհրաժեշտությունը այլևս չկա։ Կամ գուցե այլ պատճառներ կան։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարվա գարնանից Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ֆինանսավորվող և Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը աջակցող Ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը սառեցնում է իր աշխատանքը անորոշ ժամանակով։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ Գեղամ Սարգսյանը մեզ հետ հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց, որ խնդիրը ֆինանսական է և կապված չէ Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը անդամակցելու հետ։
Ես շրատակ ոչ մի քաղաքական դրսապաճառ չեմ տեսնում։ Ես բացարձակ չեմ կապում դրանից։ Ես չեմ կարող խոսել ամերիկյան կառավարության համոմից, դուք այդ հարցերը կարող եք ուղղել Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ որ փոքր հիասթափություն հնարավոր է, որ արևմուտքի կողմից եղել է, բայց դա ամենակնկալ չի եղել։
Այդուամենայնիվ կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարն ընդունում է, որ նախկին խորհրդային միության տարածքում փոխվել են առաջնահերթությունները և Հայաստանը վերջին տարիներին Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի համեմատ ավելի քիչ ֆինանսավորում է ստացել։
Հայաստանը միշտ վերջին տարիներում հայտնվել է ֆինանսավորման ռադարից մի փոքր ավելի դուրս, համեմատած ասենք Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, նկատի ունենալով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։
Գրասենյակը Հայաստանում գործում է արդեն 20 տարի։ Այս ընթացքում այն աջակցել է ժողովրդավարության ամրապնդմանը, համագործակցելով քաղաքական կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Գրասենյակի ղեկավարը հույս ունի, որ ապագայում այս ծրագրերը կշարունակվեն, սակայն հստակ ժամկետներ դեռ չի կարող նշել։
Այն ժամանակ կարևոր էր երևի քաղաքական կուսակցությունների հետ աշխատանքը, կարևոր էր ասենք թե օրենքի գերակայության հետ կապված նոր շրջանակներում աշխատանքը, ընտրական քարոզարշավի կազմակերպումը, դիմացը չկան ընտրություններ, այս պահին դա առաջնահերթություն չի համարվում USAID-ի համար, բայց դա չի նշանակում, որ դա կարող է շատ երկար ժամանակ ձևել։ Սա դեռևս լիտվում է որպես հնարավորությունների երկիր, իմ կարծիքով։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը, սակայն, կարծում է, որ այս գրասենյակի աշխատանքների դադարեցումը իրականում քաղաքական դրդապատճառներ ունի։
Քաջատանոց լինելով NDI-ի կողմից իրականացվող ծրագրերին, պետք է ասել, որ դա ենթադրում էր կուսակցությունների հետ աշխատանք, հատկապես այն տեսարդական կանանց ուրեմն կազմակերպությունների հետ, եւ ամբողջ նպատակը կուսակցությունների ներսում ժողովրդավարության բազմակարծության նոր մշակույթի ներդերման, նոր ոճով ժողովրդական մշակույթին համահունչ քարոզարշավ վարելու կամպանիաներ իրականացնելուն էր միտված, եւ հիմա հասկանալի է, թե ինչու NDI-ի համար գերակայություն չէ, որովհետեւ ոչ երիտասարդական կազմակերպությունները, ոչ էլ կանանց կազմակերպությունները Հայաստանի ավտորիտար անձնակենտրոն կուսակցություններում չեն կարող որևէ լուրջ բան փոխել։
Միևնույն ժամանակ Ստեփան Սաֆարյանը չի կարծում, որ Հայաստան ԱՄՆ համագործակցության հետաքրքրությունները նվազելու են, ընդամենը ըստ քաղաքագետի փոխվելու են գերակա ուղությունները։
Սա նաև իհարկե լավ նշան չէ Հայաստան Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների կտրվածքով, բայց պիտի կրկնվել, առայժմ դեռևս վաղ է խոսել, որ Միացյալ Նահանգները ուրեմն կգնա իր ծրագրերի նվազեցման ճանապարհով, այլ բան է, որ դրանք իսկապես ավելի շատ ուղղված կլինեն տեղական ժողովրդավարության, տեղական կազմակերպություններին, հասարակական կազմակերպություններին, երիտասարդական խմբերին աջակցելու և ուրեմն այդ ոլորտում ներդրումներ կատարելու ճանապարհով։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում դիմակավորված անձինք զինված հարձակում են իրականացրել Շարլի Էբդո երգիծական պարբերականի վրա, որը 2012-ին Մուհամմեդ Մարկարեի ծաղրանկարներ էր տպագրել։ Հարձակման արդյունքում առնվազն 12 մարդ է սպանվել, այդ թվում պարբերականի 4 աշխատակիցներ, հայտնի ծաղրանկարիչներ, զոհերի թվում են նաև 2 ոստիկաններ։ Հարձակվողները ավտոմեքենայով փախուստի են դիմել։ Ֆրանսիայի նախագահը ժամանել էր դեպքի վայր, նա հարձակումը որակել է որպես ահաբեկչական գործողություն։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի նյութում։
Ահաբեկչություն Ֆրանսիայի դեմ, այսպես է բնորոշել նախագահ Օլանդը այսօր առավոտյան Փարիզի կենտրոնում Շարլի Էբդո երգիծական շաբաթաթերթի դեմ իրականացված հարձակումը, որի արդյունքում 12 մարդ զոհվել է եւս 10 վիրավորվել։ Ականատեսների վկայությամբ հարձակվողները եղել են առնվազն 2-ը դիմակավորված Սևազգեստ ու Կալաշնիկով ավտոմատներով զինված, խոսել են մաքուր ֆրանսերենով, խմբագրություն ներխուժել են Ալլահ Ակբար բացականչելով, հեռանալիս էլ պնդել Մարկարեի վրեժը լուծվեց։ ընդ որում հարցակումն իրականացվել է Շարլի Էբդոյի հերթական համարի լույսընծայումից մի քանի ժամ անց։ Յուրաքանչյուր չորեքշաբթի հրատարակվող թերթն այս անգամ առաջին էջին տպագրել էր Իսլամական պետություն խմբավորման առաջնորդ Աբու Բակր ալ-Բաղդադիի ծաղրանկարը։ Սա բացառիկ բարբարոսություն է, մենք թիրախում ենք, քանի որ ազատ երկիր ենք, հայտարարել է նախագահ Ֆրանսուա Ոլանդը, ում խոսքով վերջին շաբաթների ընթացքում իր ապահներին հաջողվել է Ֆրանսիայում մի քանի հաբեկչական գործողություն կանխել, այլ մանրամասներ պետության ղեկավարը չի հայտնել։ Ներքին գործերի նախարարությունը Փարիզում անվտանգության աստիճանը հասցրել է ամենաբարձր մակարդակի, հավելյալ ուժեր տեղակայելով սրբատեղիներում, խանութներում ու մամուլի գրասենյակներում։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ միասնական ենք, պատրաստ ենք պայքարել այս օրինակ սպառնալիքների դեմ և պատժել մեղավորներին, դեպքի վայր ժամանելով հայտարարել է Ֆրանսուա Ոլանդը։ Պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են, որ հարձակման արդյունքում զոհվել են հայտնի պարբերականի 4 ծաղրանկարիչները, այդ թվում գլխավոր խմբագիրը, որի համար տարիներ առաջ դեռ Ալ-Քաիդան գլխագին էր սահմանել։ Շարլի Էբդոն ծայրահեղականների թիրախում էր հայտնվել 2006-ից, երբ վերահրատարակել էր դանիական ամսագրում տպագրված Մուհամեդ Մարգարեի ծաղրանկարը։ Հետո էլ, չնայած բազմաթիվ սպառնալիքներին, արդեն սեփական նախաձեռնությամբ շարունակել այս թեմայով հրապարակումները։ 3 տարի առաջ հերթական ծաղրանկարից հետո անհայտանձին կրակի էին տվել խմբագրության գրասենյակը։ Այսօրվա հավեքսյունը դատապարտել են տասնյակ տերությունների առաջնորդներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, Գերմանիայի կանցլերն ու Ռուսաստանի ղեկավարը։ Լրատվամիջոցները փաստում են, որ սա Ֆրանսիայում վերջին տասնամյակների ընթացքում իրականացված ամենաարյունալի հավեքսյունն էր, մարդասպաններին հայտնաբերելու ուղղությամբ ոստիկանության ջանքերն առայժմ արդյունք չեն տալիս։ Իրավապահները չեն բացառում, որ հնարավոր են նոր հարձակումներ։ Հաղորդում է, որ առաջիկա ժամերին Ֆրանսիայի նախագահ կառավարության արտակարգ նիստ կհրավիրի և հատուկ ուղերձով կդիմի ֆրանսիացիներին։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հեղինե Բունյատյանը։ Հայաստանում հայտարարված 200-օրյա արձակուրդները ազդեցություն են թողնում նաև մամուլի մեդիայի աշխատանքի վրա, թերթերը լույս չեն տեսնում, և հիմա մամուլի տեսության փոխարեն ներկայացնենք էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից հրապարակումներ։ Հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է սահմանային լարվածության վերջին ալիքի կապակցությամբ միջնորդ երկրների գործելավոճին, մեկնաբանը գրում է. Ֆրանսիան ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն իրենց գործողություններով ցույց տվեցին, որ շարունակում են չպլանավորել Սարգսյան-Ալիև նոր հանդիպում և չեն տրվելու Ադրբեջանի սադրանքին։ Մոտավորապես ստացվում է ահաբեկիչների հետ չեն բանակցում մոտեցումը, որովհետև եթե մի անգամ տրվում են սադրանքին, ապա դա կարող է կրկնվել պարբերաբար։ Լրագիրը նաև գնահատում է. Չնայած պատրաստվող ագրեսիայի մասին Ադրբեջանի բացահայտ հայտարարությանը, Հայաստանի իշխանությունը շարունակեց պետության սուբյեկտիվությունը ոչնչացնող ընթացքը դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, որի ճանապարհի վրա կանգնելուց և Հայաստանի անվտանգության մասին անմռունչ հայտարարություններից հետո Ադրբեջանը ավելի ու ավելի ագրեսիվ դարձել և հաճախակյացել են հայկական կողմի կորուսները սահմանին։ Այդուհանդերձ Ռուսաստանին հանձնվելու քաղաքականությունը շարունակվեց ամբողջ թափով և սահմանին շարունակվող միջադեպերը և դրանց հետևանքով հայկական կողմի կորուսների պատասխանատուն շարունակում է լինել Հայաստանի քաղաքական կարգավիճակ։ Թրենդը գրում է. Թուրքիայի սահմանադրության փոփոխությունները կամրապնդեն իշխող կուսակցության դիրքերը։ Տոզի փոխանցմամբ ԵԱՀԿ հատուկ առաքելություն իրականացնող խումբը հայտարարել է, որ Դոնբասում ավելացել են հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը։ Առաքելությունը շարունակում է հետևել Մինսկի համաձայնության կատարմանը և նշում, որ վերջին մեկ օրում իրավիճակը սրվել է Դոնբասում։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ 2015-ի առաջին օրերը ցույց են տալիս, որ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ Թուրքիան պատրաստվում է կենտրոնացնել դիվանագիտական և լոբիստական ուժերը դիմակայելու համար հայերի մեղադրանքներին։ Այս շաբաթվա սկզբից աշխարհի երկրներում գործող Թուրքիայի դեսպանները հավաքվել են հայրենիքում ամենամյա համաժողովի, որը 4 օր է տևելու, ավարտվելու է վաղը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դեսպանների հավաքին ասել է, որ 2015-ին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը և համապատասխան կառույցները պետք է համակարգված գործեն հաղթահարելու հայերի անհիմն մեղադրանքները։ Փորձագիտական մակարդակով, ըստ էության, 2 հիմնական տարբերակ էր նշվում։ Առաջին, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը կարող էր առիթ հանդիսանալ ինչ-ինչ դրական քայլեր կատարելու համար, օրինակ սահմանի բացման հարցը կարող էր առաջընթաց ունենալ կամ վավերացվեին հայ-թուրքական արձանագրությունները, քայլեր, որոնց միջոցով Թուրքիան կարող էր մեղմել հայերի մեղադրանքները։ Երկրորդ տարբերակ, 2015-ին ընդհակառակը որոշ լարվածություն կառաջանար, հայերը աշխարհով մեկ կփորձեն շատ ավելի ծանրակշիռ նշել, աշխարհին ևս մեկ անգամ ցույց տալ, որ 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունը իրականացվել, որի միջազգային ճանաչումը կարող է ավելի ընդլայնվել կամ վերահաստատվել, իսկ Թուրքիան այդ մեղադրանքներին դիմակայելու համար ավելի շատ ջանքեր կթափի, արդյունքում կհետաձգվեն դրական փոփոխություններ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները 2014-ից դեպի 2015, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ամփոփումը։
Փորձագետների համոզմամբ 2014 թվականին հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ նոր շրջադարձ այդպես էլ չարձանագրվեց։ Դրա միակ պատճառը պաշտոնական Անկարայի որդեգրած անհաշտ դիրքորոշումն էր։ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի խոսքով Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններն անցած տարի ևս շարունակում էին մնալ քաղաքական նվազագույն մակարդակի վրա։
Ամենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրությունները վկայում են, որ տեղաշարժ չկա։ Միաժամանակ կարելի է ենթադրել, որ նաև ոչ պաշտոնական առումով շփումներ երկու երկրների միջև կարծես թե չկան, և դա նշանակում է, որ նաև նախադրյալներ ապագայում տեղաշարժերի համար չկան։
Ամերիկահայ ամենահայտնի լոբիստներից մեկի, Լոս Անջելեսում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագիր և հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի խոսքով էլ միջազգային ասպարեզում գործող միակ ուժը, որ 2014-ին դեռ փորձում էր որոշակի լիցք հաղորդել հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը, Միացյալ Նահանգներն էին։ Պատճառը ամերիկացիների ակտիվ դիվանագիտական ներգրավվածությունն էր 2008-ին և 2009-ին ծավալված բանակցային պրոցեսին։
Հիլարի Քլինթոնը պետք կարդուար էր, և նաև եվրոպական որոշ լիդերներ, գլխավորաբար Ֆրանսիան, մեծ ջիքեր գործածեցին, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունները առաջ գնան, հաջողվեն պրոտոկոլները պատերացվեն, սակայն քանի որ չհաջողվեց Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից պիտոյի տրվելով այդ հարցը, անընդհատ փորձում են, որ մանավանդ ամերիկյան գրավարությունը փորձում է, որ այս պրոտոկոլները հաջողվեն ամեն կնով, որովհետև իրենց տարիների ճանկը այդպես իզուր դեր է գրում։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր ջանքերը ժամանակի վատնում է, որովհետև այդ պրոտոկոլները երբեք չի դիվավերացվեն, քան գարավարությունը մեր բարձր մակարդակով, նահանգահաղով, վարչապետով, աշխոս նախարարով անընդհատ հայտարարում են, որ մենք սահմանը չենք բացի, պրոտոկոլները չենք վավերացնի, մինչև որ Արցախի Ղարաբաղի հողերը վերադարձվեն Ադրբեջանի։ Մի բան, որ Հայաստանի գարավարությունը և Արցախի գարավարությունը և հայ ժողովրդը պատրաստ չէ անելու։ Լրիվ ժամավաճառություն այս պրոտոկոլները, որովհետև սահմանը Հայաստանի կողմից չէ, որ փակել է, սահմանը փակվել է թրքական կողմից, և իրենք չեն ուզում սահմանը բանալ, մինչև որ կարևոր տերիտորիալ զիջումները ստանան Հայաստանի և Արցախի կողմից, մի բան, որ չլի լինի։
Զուտ մեկ դրվագով, սակայն Անկարայի և Երևանի հարաբերությունները 2014-ին տարբերվում էին նախորդ տարիներից։ Այդ դրվագը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի օգոստոսի վերջին կայացած այցներ Անկարա, Հարութ Սասունյան։
Անգերոսած ես մի քիչ զարմացա, որ լսա, որ Հայաստանի արտգործնախարարը այդպեսի բարձր մակարդակով խորձուղվեց Անկարա Էրդողանի երկման առողջության մասնակցման, և Հայաստանի գրավարությունը այդ քայլը արտարացրեց, որ արտգործնախարարը անձնական հրավեր և նամակ բերել Հայաստանի նահանգահայից, որպեսզի Էրդողանին պաշտոնապես Հայաստան հրավիրեն ավել 24-ին։ Գարձեմ, որ նկատի ունենալով հայկական հարաբերությունների վատ վիճակը եւ անհուսալի վիճակը ավակայի համար, իսկապես չարժեր, որ Հայաստանի ատկոզնախարարի մարտակով մասնակցություններ էր դեր, այս բոլորը կարելի էր անել ուշ ձևով, դերերջեմ ներքին ձալքերին կարող է պատահել, որ Հայաստանի կառավարությունը ամեն փաստի մարտակով որոշել էին, որ անստաբես քննարկնամագը հանցնենք եւ այդ մասին աշխարհին լուր դանք, որ վեսի անգամ եւս Թուրքերուն նեղը կցենք, որ Թուրքերը ճնշում է դակսկան, որ Հայաստան ամեն ինչ անում է եւ ամեն առիթով Թուրքերը մերժում են։ Եթե այդ է մտայնությունը Հայաստանի կողմից, որոշչապով հասկանալի է, բայց Թուրքիան ամեն օր մերժում է նույնիսկ Ամերիկայի բանջարները, Եվրոպայի բանջարները, Սուրիո վերապերյալ, տերորիստների վերապերյալ, Իրաքի վերապերյալ, շատ ուրիշ բաների վերապերյալ, եւ Էրդողանը սանցարցակ ամեն ինչ որ իր մտքի մեջ գալիս է, խոսում է Թուրքիան մի երկիր չէ, որ կարող է այդպես նեղացնելով, ջնշելով, ամոթանք տալով թուրքական քաղաքականությունը փոխել։
Ռուբեն Սաֆրասյանի համոզմամբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը չէր կարող որևէ էական ազդեցություն գործել Թուրքիայի Հայաստանի հանդեպ պարվող քաղաքականությունում փոփոխություններ արձանագրելու առումով, անդրադառնալով Ալբանդյանի այցին, թուրքագետը նկատում է։
Առանձնապես սպասելիքներ այս չունեի և հաշվարկներ առանձնապես չունեի։ Ես ուսումնասիրում եմ Թուրքիայի և ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, և ելնելով դրանից ես կարող եմ ասեմ, որ թուրքական քաղաքական ընտրանին ներկայումս չունի որևիցե դրական գաղափար, դրական մտեցում Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու առումով, և այս պայմաններում սպասել, որ կարող էր այդը ինչ-որ նշանակալի արդյունքներ բերել, ես կարծում եմ իմաստ չունի։
Իսկ կարելի է արդյոք այսօր միանշանակորեն բացառել, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կմերժի Հայաստանի նախագահի կողմից Նալբանդյանի միջոցով իրեն ուղված հրավերը այցելել Երևան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին։
Ես լեզուին չեմ բացառում։
Նշում է Ռուբեն Սաֆրասյանը, խորհուրդ տալով չմոռանալ, որ Էրդողանը անկանխատեսելի գործիչ է, նա վերջին պահին կարող է փոխել իր որոշումը եւ ընդունել հրավերը, նշում է թուրքագետը։ Սաֆրասյանի համոզմամբ, սակայն, ողջ 2015-ին թուրքական դիվանագիտության գործողությունների գլխավոր ուղություններից մեկը լինելու է ցեղասպանության 100-ամյակի շուրջ ծավալվող տարբեր տեսակի զարգացումներին հակազդելը։
Ակնհայտ է, որ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Թուրքը շատ մեծ ջանքեր կգործադրեն այդ իրադարձությունը համապատասխան մակարդակով նշելու առումով, եւ միջոցառումները պետք է տեղի ունենան ամբողջ տարվա ընթացքում աշխարհով մեկ, եւ Թուրքիայի համար ես կարծում եմ այս իրադրությունը բավական դժվար իրադրություն է, քանի որ նա ինքը չընդունելով եւ ցեղասպանությունը կեղտելով պատմական իրականությունը, ինքը մեծ ջանքեր է գործադրում իրականությունը կոչելու, իրականության մասին տեղեկությունները արգելափակելու առումով, երբ որ 15 թվականին աշխարհով մեկ ավելի մեծ լրատվություն կտարածվի հայոց ցեղասպանության մասին, ես կարծում եմ, որ թուրքական դիվանագիտության ջանքերը պետք է ուղղված լինեն այդ լրատվությունը, այդ ճշմարտությունը հայոց ցեղասպանության մասին տարածելու, այդ տարածման խոսքը հնարավորինս շրջապատելու, այնպես որ դա պետք է լինի թուրքական դիվանագիտության առաջնային խնդիրը, այլ ոչ թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։
Կալիֆոռնիա Կուրիերի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի խոսքով էլ ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված արշավի ընթացքում Հայաստանն ու Սփյուռքը չպետք է բավարարվեն զուտ քարոշչական հաղթանակներով եւ PR դիվիդենդներ շահելով։
100-ամյակը պետք չէ լինի զուտ քարոշչական ճաշտի վրա, քարոշչությունը իր դեղը ունի որոշչապով, բայց մենք արդեն 100 տարի է քարոշչանում ենք, եւ վերջին 1-2 տասնամյակներին քարոշչական ճաշտի վրա բավական հաջողություն ունեցել ենք։ Ինչ հետաքրում է 2015 թվականին, որ մենք կոնկրետ արդյունքներ հասնենք, օրինակ համար պատարան ներգրավենք հայկական բանջարների պատետը եւ բանջարենք, որ Թուրքիան բանակցության սահմանը Հայաստանի հետ, հայ ժողովրդի ղեկավարությունը դիսպյուտի Հայաստանի, եւ դեսնենք թե կոնկրետ ինչ զիջումներ, ինչ հաջողություններ կարող են ստանալ Թուրքիայից։ Ինչ է հետաքրում մյուս բոլոր ելույթները, հասարակական կազմակերպությունները, երկհանդես դասախոսություն, կոնֆերանսներ, հասկանալի են, բայց այդ բոլորը մեզ կոնկրետ բան չեն տա։ Պետք ունենք մենք շատ ստակ արդյունքների։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդում մեր հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Երկու 2014-ի հայաստանյան իրադարձություններից ամփոփենք Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների համախոհների դատավարությունը և կայացված վճիռը։ 2013-ի աշնանը իշխանապողության կոչերով նրանք հավաքվեցին ազատության հրապարակում։ Ցույցից հետո հրապարակին հարող Մաշտոցի պողոտայի տարածքում ծած կրտուկ քաշքշոց տեղի ունեցավ ցույցի մասնակիցների և ոստիկանության միջև։ Ձերբակալություններ կատարվեցին։ Դատավարությունը շուրջ կես տարի շարունակվեց, բայց իշխանությունները Շանթ Հարությունյանի և նրա համախոհների դեմ քաղաքական բնույթի մեղադրանքներ չներկայացրեցին։ Նրանց դատեցին ոչ թե իշխանապողության փորձի կամ կոչերի համար, ինչը ցույց կտար իշխանությունների դեմ բացասական տրամադրությունները, այլ նրանց դատեցին խուլիգանության հոդվածով, ասես հրապարակում հավաքվել խուլիգանություն են արել։ Արժեքների հեղափոխության գործի դատավարությունը ամփոփում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած տարում հանրության ուշադրության կենտրոնում մնաց արժեքների հեղափոխության գործը։ Դատավարության հետ մեկնարկին շատերն են կանխատեսում, որ դատավճիռը կլինի ըստ քաղաքական նպատակահարմարության։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող և դատապարտվելու հեռանկարն աչքի առջև փողոց դուրս եկած քաղաքացիները դատավարության ամբողջ ընթացքում հանդես եկան քաղաքական և քաղաքացիական իրենց դիրքորոշմամբ։ Դատավարության մեկնարկին Շանթ Հարությունյանն ընկերն ներին հորդորում էր անիմաս դատավարական գործընթացների մեջ մտնելու փոխարեն քաղաքական պայքարը շարունակել։
Երբեքին ժամերով հաստաբանական գերում էս ինչ հորբա, ինչ հորբա։ Այսօր ռուսական ակտիվների կողմից Խամինյան բռնաճնշումների պրակտիկային վերադարձը հայացած փաստ է։ Քաղաքական հակառակորդի շնորհիվպես հայտարարել եւ հողին կամ այլ հարազատների դուրս հարածել է շուտով կտեսնի ողջ միջազգային համայնությունը ու առաջին հերթին Հայաստանի քաղաքացին։
Շանթն ասում էր, որ Հայաստանի անկախությունը վտանգի տակ են դրել բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, անբաստանյալի աթոռից նա հնչեցնում էր Սերժ Սարգսյանի անունը և հայտարարում, որ իրեն մեկուսացրել են քաղաքական պայքարի ձեռք պահելու նպատակով, և այդ իրավիճակում, ըստ Շանթի, Հայաստանի դատական համակարգը չի կարող արդար դատավճիռ կայացնել, քանի որ, ինչպես ասում էր Շանթ Հարությունյանը, Հայաստանի արդարադատության համակարգը, դատախազությունը, ոստիկանությունը ռուսական կագ ԳԲ-ի կամակատարներն են։
Դուք որը Ռուսաստանի կամակատարն եք, պարոն դատավոր, ես այն ժամանակ չէի կարելի դրել հան Ռուսաստանի ֆեդերացիայի ու դատական պրոցեսը սկսել։
Որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Ալեք Պողոսյանը դատավորին և դատախազին բացարքայտնելով առաջարկում էր միանգամից հրավերներ ուղարկել Ռուսաստան։
Առաջարկում եմ, որ դատական պրոցեսը այստեղ անցկացնում Ռուսաստանի ողակված դատարանի ներկայացուցիչները, քանի որ իրենց հետ շահերից ապահովում այդ դատական։ Դուք որպես հայ կարող ես կաշկանդակություն ունենի, մեզ դատելու կաշկանդակություն ունենա, քանի որ հայ է։
Հակառակն ապացուցելու համար մեղադրող կողմը ջանք չխնայեց։ Դատակոչված ոստիկանները տուժողի կարգավիճակում հերթեր էին գոյացնում դատարանի սպասասրահում։ Դատարանում ցուցմունք տվեց ավելի քան 30 ոստիկան տուժողի կարգավիճակում։ Տասնյակներ էին կազմում նաև ՎԿ-ի կարգավիճակում դատարան ներկայացած ոստիկանները։ Տուժող ոստիկանները մեղադրանքը հիմնավորելու իրենց փորձերն ամրապնդում էին սեփական տանջանքների և զրկանքների մասին վկայություններով։ Ոստիկանները պատմում էին, որ նոյեմբերի 5-ի դեպքերի ժամանակ իրենց աչքերն են արցունքոտվել, մռմռացել, մանրամասը նկարագրում էին, թե ծխի հետևանքով ինչպես չեն կարողացել մի քանի վայրկյան բացել աչքերը և նույնքան մանրամասնությամբ ապացույց ներկայացնելու հաստատակամությամբ պատմում աչքերի մրմուռի պատճառած անհարմար իրավիճակների մասին։
Բժշկի դիմել եք։
Այդ պահին հրաժարվել
եմ։ Հա, շնորհակալություն։
Տարբերվող ցուցմունք այս իմաստով գրեթե չկար, բայց չմոռանանք հիշել ոստիկաններից մեկի ցուցմունքը, ըստ որի մասնավորապես ոստիկան Էվրիկ Լոնսկին անգամ մի քիչ հազացել էր ծխից։ Մեկ այլ ոստիկան էլ պատմում էր, որ վնասվել էին նաև անդրավարտիքի փողկերը, հալվել էին նաև նրա կոշիկները։ Այդպես էլ ոստիկանները չկարողացան տեսանյութերով հիմնավորել իրենց ասածը։ Դատարանում հակառակ պնդումներով էին հանդես գալիս առանձին տուժող ոստիկաններ առանձին իրավիճակների վերաբերյալ։ Դատարանի դահլիճում դատավարությանը հետևողները դատելով ոստիկանների ցուցմունքներից և առհասարակ դատավարության հունից վստահ էին, որի վերջո դատավորը մեղադրական դատավճիռ չի կայացնի, բայց Երևանի կենտրոնի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հրապարակած դատավճիռով հոկտեմբերին անչափահաս 15-ամյա Շահեն Հարությունյանը դատապարտվեց 4 տարվա պայմանական ազատազրկման։
Անչափահաս ամբասնանյա Շահեն Շանթի Հարությունյանը մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի գրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված ցանցանքում և դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի գրքի 73-րդ հոդվածի անչափահաս ամբասնանյա Շահեն Շանթի Հարությունյանը պայմանականորեն չկիրառել ծառայելու ցանցանքում 4 տարի ժամկետով։ Դուրս բերեք դատիչը սակարողին։
Առհասարակ առաջին դեպքն էր, որ անչափահաս քաղաքացին դատապարտվում է իրավապաշտպանների պնդմամբ իր քաղաքացիական ակտիվության հետևանքով։ Արժեքների հեղափոխության գործով դատարանն ամենախիստ պատժաչափը հրապարակեց Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը մասնակցած քաղաքացի Վահե Մկրտչյանի վերաբերյալ։ Նա դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, Շանթ Հարությունյանը, Ալբերտ Մարկարյանը դատապարտվեցին 6 տարվա ազատազրկման, Սևակ Մնացականյանը 5.5, Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը, Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը մասնակցած դիպարիտ Պետրոսյանը, Ավետիս Ավետիսյանը 5-ական տարվա ազատազրկման, 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Հայկ Հարությունյանը, 4-ական տարվա ազատազրկման Ալեք Պողոսյանը և Մկրտիչ Հովանիսյանը։ Այս գործով անցնողների մեծ մասը մասնակցել է Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։ Հայկական բանակում 20 տարից առայած Արմեն Հովանիսյանը դատապարտվեց 2 տարվա, իսկ Տիգրան Պետրոսյանը 1 տարվա ազատազրկման, վերջինս դատավճրից օրեր անց ազատ արձակվեց, քանի որ մեկուսարանում արդեն անցկացրել էր 1 տարի։ Միսակ Առաքելյանի նկատմամբ դատարանը որոշեց կիրառել տուգանք։ Չնայած դատարանը բավականին խիստ պատժաչափեր էր սահմանել արժեքների հեղափոխությունն անհրաժեշտ համարող քաղաքացիների համար, դատավարության ամիսներով հետևողները Շանթին ու ընկերներին դատանի դահլիճում դիմավորում ու ճանապարհում էին հերոս վանկարկումներով։ Դատավճրից հետո 15-ամյա Շահեն Հարությունյանն ընդհանրապես չէր փոշմանել իր արածի համար։
Դատավճրից հետո ինչ է։ Դե ինչ ասեմ, իրենց թվում է, որ ինձ 4 տարի ազատազրկում պայմանակորեն որ կիրառեցին, իրենց թվում է, ես պետք է խելո գնամ տանը նստեմ, արդեն ոնց որ ասած իրանց ուզած երեխեն դառնամ, նման բան չի կարող պատահել։ Ես պայքարելու եմ, դաժան ու խիստ պայքար եմ տանելու, ոչ այսպես շարունակելու եմ իրենց պայքարը։
Իսկ ինչ էիր մտածում հայրիկի մասին, երբ որ դու էլ նրան ճանապարհեցիր փաստորեն դատարանի բակի։
Մտքում ես հպարտությամբ ճանապարհեցի։ Վստահ եմ, նրանք բոլորն էլ հպարտ են, որ իրենք իմ կարծիքով հերոսներ են։
Ինչ որ մի բան կա, որի համար դու ափսոսում ես դատավճիռը լսելուց հետո։
Ափսոսում եմ ոչ թե դատավճիռի հետ կապված, ափսոսում եմ, որ մենք էինք այդ ամբասանյալի աթորին նստած, ոչ թե իրանք։
Գնո պիտի նստած լիներ ամբասանյալ։
Բոլոր իշխանավորները։
Ինչի համար։
Այս Հայաստանի ներկա իրավիճակի համար, թեկուզ եւ այդ մաքսային այդ գաղութացման պայմանագիրը ստորագրելու համար, բայց հուսով եմ դրա ժամանակն է գա։
Ավելի վաղ Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը պնդում էր, որ դատվում է հասարակության ըմբոստ մասը։ Դատավարությունն առավել ուշագրավ էր փաստաբանների քաղաքական հայտարարություններով։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը դատավարության ավարտին դիմեց ոչ թե մեղադրողին կամ դատավորին, այլ ուղիղ Սերժ Սարգսյանին։
Հայաստանի Հանրապետությունում դժվար է, եթե ոչ անհնար գտնել որևէ պաշտոնյայի, այդ թվում դատավորի, ով կհամարձակվի ձեր կամքին հակառակ գնալ։
Փաստաբանը պատճառաբանում էր, որ Սերժ Սարգսյանն է այս գործով խավորը։ Նա հիշեցնում էր, որ դատավճրից առաջ Կոլումբիայի համալսարանում Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե Շանթ Հարությունյանը հանցագործություն է կատարել։ Իրավապաշտպանները նույնպես այս փաստը մեկնաբանում էին որպես անմեղության կանխավարկածի խախտում։ Արժեքների հեղափոխության գործին հետևողները նկատում հավատում էին, որ այս գործով բազմաթիվ հարցադրումներ առաջացրին ոչ միայն տեսանյութերով չհամադրված ոստիկանական ցուցմունքները, դատավճիռը, այլև բռնությունների հարցում ոստիկանական ամենաբարձր օղակների ներգրավածության հանգամանքը, մեջբերում Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանի վկայությունից։
Այսօր սուրբ ձևացով ոստիկանապետը հինգոկով բռնել են Ծեծելանձի ձեր քննիչների ու իր ваши բոզուկների հետ, երկու նախագահների կողմից կառավարական պարտերները իր ваши բոզուկներից մեկը դոշիցս փոքեց տարա այդ տական այդ ամեն էմպաթի կտորի հիմար ես լիտրով արում եմ փակը օրգանիզմիս կեսը թողել եմ սահմաններում
մաթամաթան
Բռնությունների մասին էր վկայել նաև Շանթ Հարությունյանը, սակայն ոստիկանությունը շարունակում էր պնդել հակառակը հղում անելով հատուկ քնչական ծառայության հայտնի որոշմանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հրաժարվել էր քրեական գործ արուցել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ, նշելով, որ հանցագործության դեպքը բացակայում է։ Ավելի վաղ բռնությունների մասին վկայել էին պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ու իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ահազանգելով, որ իրենց այդ հանդիպումներում և Շանթ Հարությունյանը և Վարդան Վարդանյանը պատմել էին ոստիկանապետի կիրառած բռնությունների մասին։ Իսկ ինչով բացատրել անգամ շարքային ոստիկանների վերաբերմունքը Շանթի և Որդու նկատմամբ։ Դատավարության մեկնարկին լարվածությունը երբեմն հասնում էր գագաթնակետին։ Անգամ Շանթին ուղեկցող ոստիկանները դատավարության մեկնարկին չէին թաքցնում իրենց անձնական վերաբերմունքը, դատական երրորդնիստն էր, երբ դահլիճը դարձավ անկառավարելի։ Շանթ Հարությունյանը հայտարարում էր, որ այդ նույն ոստիկանը մի քանի անգամ փորձել է վեճռահրել և նույնիսկ իրեն ասել, որ իր նկատմամբ ևս 3-4 հոդված ավելացնելու է։
Ես հայտարարում եմ, որ կա մի հատ կարևոր դեպք, նկատելու սուտ է, սուտ է, գործական, որը հանրահասարակությանի հետ
ծանր
Բայց այս վերաբերմունքը սահմանափակվում էր ոստիկանական շրջանակներում։ Քաղաքացիները բողոքի իրենց երթով էին սատարում արժեքների հեղափոխության առաջամարտիկներին։
Մի տարի դատախազին, այլ ոչ շահենի, մեկ է ձերը մեր երկրի։
Մեկ է ձերը մեր երկրի։
Հայաստան նրանց բաղադրիչների։
Արժեքների հեղափոխության կողմնակից քաղաքացիների եւ այդ հեղափոխության ճանապարհին բանտում հայտնված քաղաքացիների միջև հերակա երկխոսությունը շարունակվում էր դատավարության ամբողջ ընթացքում։ Ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու եւ ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող Վահե Մկրչյանը մասնակցել է Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։ Նա դատարանում բացատրում էր, թե ինչու է դուրս եկել փողոց։
Այսօր մենք սեն էս չենք ուսակում, ուզում ենք ավելի լավ երկիր, հետու տեսնում եք, որ ժողովրդը ու նախեսն էք պետությունը իշխանության հետ անդեր դրածով իշխանությունները մեծ վիճակի մեջ են ուսել, որ ընդհանուր ժողովրդը սարքին է ստրուկ, ես չեմ ուզում ստրուկ մնալ։
Ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնության և ոստիկանին բռնության ենթարկելով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Ալբերտ Մարկարյանը նույնպես մասնակցել է Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։ Նա նոյեմբերի 5-ի դեպքերը նկարագրելով դատարանում հիշում էր սադրիչների մասին։ 5 անչափահաս երեխայի հայր Ալեք Պողոսյանը դատարանում պնդում էր, որ հեղափոխությունը միակ ձևն է։
Քաղաքական ճանապարհով, բռնությունների ճանապարհով անհնար է տեսնում Հայաստանի ոլորտի փոփոխություն։
Վարդան Վարդանյանը բանտում տիրող անմարդկային պայմանների մասին վկայելուն զուգահեռ առաջարկում է երկրում օրինական կարգ հաստատելու իր վարկածը։
Մենք դերն ենք ղեկավարի դեմ պաշտպանել այդ մարդին, որ հետո նստողը ես կնեմ Պողոսը կնի, Պետրոսը կնի, Հիշի Միլոշևիչին ու իրան ճիշտ պահի ազդի նկատմամբ։
Արժեքների հեղափոխության նոյեմբերյան գործողության պահին 5-օրական երեխայի հայր 26-ամյա Ավետիս Ավետիսյանը դատարանում էլ չէր հրաժարվում իր գաղափարներից։
Չեմ փոշմանեի մարածի իմար, հենց շանսելա բելի եմ հեղափոխությանը մենք։
Սևակ Մնացականյանն իրեն ու գաղափարակիցներին առաջադրված մեղադրանքը համեմատում էր իշխանավորների պետական զգացողության մակարդակի հետ։
Ես քուլիգնային քուլիգանություն զերո եք այնքան, ինչքան մեր կառավարությունը պետական մտածելակերպից։ Այսինքն ոչ մի
Արժեքների հեղափոխության գործի դատավարությունը հիմա վերաքննիչ դատարանում է։ Քաղաքացիները պահանջում են արդարացման դատավճիռ։ Այս տարի կենտրոնի դատարանում շարունակվելու է արժեքների հեղափոխության գործով դատավարության մեկնարկին ոչ մարտական ատրճանակից կրակելով բողոքի ակցիա կատարած հիմա Նուբարաշենի մեկուսարանում գտնվող Հայկ Գյուրեղյանի դատավարությունը։ Շանթը ողջունում էր նրա արարքը։ Հայկ Գյուրեղյանին ուղերձներ էին հղում նաև Շանթի գաղափարակիցները։ Իրենց պայքարով հայտնի քաղաքացիներն այս օրերին ևս բանտից հանդես են գալիս ուղերձներով։ Կարևորը նաև, որ մեր ժողովուրդն արդեն սովորել է ճչալ հացի պատառի անհրաժեշտության մասին։ Իր նամակում գրում է Պահեստազորի փոխգնդապետ հայկական բանակում 20 տարի ծառայած Արմեն Հովանիսյանը և հաստատում. Կգա ժամանակը, երբ նրանք կսովորեն նաև ճչալ ազատության ու անկախության անհրաժեշտության մասին։ Նուբարաշենի մեկուսարանից իր սպասումներն այսպես է բնորոշել 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայկական բանակի սպա Արմեն Հովանիսյանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերջում հայտնեմ, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում դատապարտում է այսօր Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը։ Խստորեն դատապարտում ենք հունվարի 7-ին Փարիզում Շարլի Հեբդո պարբերականի խմբագրությունում իրականացված ահաբեկչությունը, որի հետևանքով բազմաթիվ մարդկային զոհեր կան, նշված է քիչ առաջ տարածված հաղորդագրությունում։ Արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ցավակցություն և զորակցություն է հայտնել բարեկամ Ֆրանսիայի ժողովրդին, նշելով, որ ծայրահեղականների նման զարհուրելի գործողությունները որևիցե արդարացում չունեն, և ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս ահաբեկչության դեմ պայքարում միջազգային հանրության ջանքերի առավել համախմբման անհրաժեշտությունը։ Ազատության ռադիոտրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր էջում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ, հասցեն ազատություն.am։